Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Máte naladěn Český rozhlas a zamyšlení nad některými jevy, kterými žije společnost. Pozvání přijal psychiatr profesor Cyril Hešel. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Zajímat mě bude například to, nakolik pandemie prověří naše duševní zdraví či vztahy na pracovišti. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Výzkumníci z univerzity ve Warwicku před lety spočítali, že šťastní lidé jsou v práci o 12% produktivnější. Pozitivní emoce lidi posilují, a to i v zaměstnání. Spokojení zaměstnanci jsou odolnější vůči stresu, výkonnější a také více angažovaní. Prověří, pane profesore Hešle, pandemie koronaviru i naše duševní zdraví a do jaké míry?
No, pandemie naše duševní zdraví prověřuje už teď a do velmi značné míry, a to nejenom ve výkonnosti na pracovišti, kde ovšem zamíchala kartami tím, že ta výkonnost u mnoha povolání klesá nuceně, jsou mnoho živnostníků nuceni zavřít své živnosti a své podnikání, což je úžasný stresor, protože je to existenciální ohrožení. Také pandemie vstoupila do, řekl bych, pracovní psychologie těmi nucenými home office, ať už v dobrém či ve zlém. Či ta scéna se naprosto mění, toho, co se po nás chce a toho, co nás uspokojuje v práci. No a globálně v celé populaci, a o tom už tady byla opakovaně řeč, narůstá velmi dramaticky výskyt některých duševních poruch, zejména deprese, úzkostných poruch a sebevražedných myšlenek plus, řekněme, domácího pití, což jsou takové nejnápadnější nálezy už velmi dobře založených studií s opakovaným měřením před a po pandemii. Takže když si vezmeme, že přichází ta data nejenom od nás, ale i z různých zemích ve stejném smyslu, tak se jejich význam neobyčejně posiluje, protože na malých souborech opakované studie jsou snad ještě výmluvnější než jedna velká.
Máme tedy o tom prokazatelná fakta, data, jak říkáte.
Ano, o tom jsou prokazatelná data.
Mnoho lidí, jak už tady zaznělo, přišlo o pracovní jistoty, ztrácí také pracovní návyky. Někdo o práci přišel, jiný musel opustit kancelář, respektive přesunout domů, další naopak, aby mohl být na pracovišti, musí se nechat pravidelně testovat. Mnoho lidí nesundá celou pracovní dobu respirátor, další ochranné pomůcky. Co by měl udělat zaměstnavatel pro duševní zdraví na pracovišti? Může to také, pane profesore Hešle, týmy, naopak ty pracovní týmy zocelit? Pokud asi možná dodám, byly těmi týmy do pandemii.
My bychom mohli teoreticky spekulovat, že ano, protože se v rámci duševní hygieny na té své situaci snažíme za každou cenu najít vždycky taky něco pozitivního a vždycky se něco najde, ale je to velmi málo pravděpodobné, protože to, jak ta pandemie zamíchala s pracovními vztahy a s kariérami mnohých a s uplatněním mnohých, tak to je vesměs negativní a nemůže to tu situaci nějakým způsobem zlepšit nebo ty týmy utužit, protože jsou de facto rozpadlé a nekomunikují. Celá ta situace vypadá tak, jako kdyby ta společnost zamrzla, jako kdyby se historie zastavila, zastavil se společenský pohyb a v tom strnutí se začala vnitřně drolit. Narůstá vzájemná animozita, narůstá agresivita ve vzájemných mezilidských komunikacích a vztazích, neopodstatněné osočování, které nevede k ničemu dobrému. A takhle polarizované jsou společnosti nejenom u nás, ale když se porozhlídneme po světě, tak i jinde. A to svědčí o tom, že to nějak s tou pandemickou situací, která je společným jmenovatelem těch jevů, souvisí. A souvisí to asi taky s tím masivním přesunem lidské komunikace do toho internetového prostoru informačních technologií. To je něco, co v téhle té míře je naprosto nebývalé a ta lidská komunikace se tím stává méně autentickou, více anonymizovanou. Je to asi tak, jako když pácháme nějaké zlo, tak je velký rozdíl, jestli ho musíme uskutečňovat vlastníma rukama, nechtama, už žlat toho zajíčka na podzim, nebo jestli ho můžeme na velkou vzdálenost zastřelit puškou, kdy odvracíme nebo se oddělujeme od těch zpětnovazebných signálů toho zoufalství. Zrovna tak pilot, který zmačkne knoflík a hodí bombu na město, by ten masakr, co tam ta bomba udělala, nebyl schopen vlastníma rukama udělat, protože tváří v tvář tomu neštěstí by mu to nedalo. Tak zrovna tak, když komunikujeme distančně nebo po internetu napůl anonymně, tak se chováme úplně jinak, než když si máme říkat věci z očí do očí a tváří v tvář. A to je velká změna. Je to změna, řekl bych, k horšímu, i když je to výzva, protože se s tím budeme muset naučit zacházet. Ještě k tomu, co jste řekla, že ta studie na začátku, kterou jste zmínila, ukazovala, že ti šťastnější jsou v práci výkonnější, tak ve světle toho, co jsme si teď právě řekli o dopadu pandemie na duševní zdraví, bychom mohli předpokládat, že ta výkonnost rozhodně nebude stoupat, protože všeobecná, abych tak řekl, hladina štěstí rozhodně neroste, když narůstá deprese, to je, řekl bych, skoro pravý opak. Takže ta efektivita předpokládaně může klesat, ale ve složitých systémech můžeme být vždycky překvapeni, protože těch proměnných, které do toho vstupují, je obrovské množství.
Vidíte teď nějakou zásadní proměnnou jednotku, která by do toho mohla vstoupit? Jaká je z toho cesta ven? Použil jste termín zamrzlá společnost. Jak ji teda trošku rozmrazit?
No, těch nadějí a těch světélek na konci tunelu je několik. Takové to hlavní je představa, že když valná část populace, řekněme 70% a více, bude mít buď za sebou už ten koronavirus, tu infekci COVID-19, nebo bude proočkovaná, tak ta prostupnost a incidence nových případů dramaticky klesne, myslím tím prostupnost té populace pro šíření koronaviru, a že se ta situace může změnit natolik, že se život může začít vracet postupně do původního stavu. On už nikdy nebude úplně tam, kde byl předtím, protože mnoho se změnilo, poskočili jsme ve využívání technologií, v komunikaci na dálku, v tom, jak třeba obstaráváme své životní potřeby, narostl neuvěřitelně význam e-shopu a podobně. A to se určitě nevrátí úplně zpátky, ale může se vrátit zpátky ta autentická mezilidská komunikace, sdružování se s přáteli, sport na sportovištích, v divadlech, v kinech, na koncertech, na výstavách. A to je to všechno, o co nás současná situace už skoro rok ochuzuje. A teď se ukazuje, jak nesmírně důležité to je, byť jde o takzvané neproduktivní sféry. A to je jedno z poučení, které jsme si odnesli, že nejvíce milujeme to, co ztrácíme, jak praví staré úsloví. A tady jsme si uvědomili, že nejvíc toužíme po tom, co je nám odepřeno, a ta chuť nebo ta potřeba se zase sdružovat, sportovat, hrát, zpívat, chodit do divadel, neuvěřitelně narůstá.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Psychiatr profesor Cyril Hešl a jeho postřehy mají prostor na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. Národní ústav duševního zdraví, který vedete, začne spolupracovat se Světovou zdravotnickou organizací. V čem bude spočívat vaše role?
Ta spolupráce je zejména v oblasti sociální psychiatrie a takzvané oblasti veřejného zdraví, v tomto případě veřejného duševního zdraví. To je disciplína, která mapuje právě výskyt duševních onemocnění v populaci, formuje preventivní programy, preventivní program například sebevražednosti, školí ve smyslu osvěty a chápání duševních poruch v širší populaci, v jiné medicínské než psychiatrické profesní populaci. A takových úkolů je mnoho, včetně úkolů na mezinárodní úrovni, a ta skupina kolem doktora Winklera u nás, která se těmhletěm otázkám věnuje, destigmatizaci, prevenci, demografii a sociální psychiatrii, tak ta v tom velice pokročila a získala si mezinárodní respekt. Dokonce doktor Winkler se stal konzultantem prestižního časopisu Lancet, odborným. A to všechno souviselo s tím navrácením toho titulu spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace. My jsme ho už kdysi dávno měli, ale na přelomu 90. let a 2000 a dále jsme o něj přišli, protože je třeba jej neustále obnovovat, a tehdy se celosvětově redukoval počet těch center, docházelo k takovým dramatickým organizačním změnám ve WHO, a k tomu, aby byl znovu získán, tak bylo třeba rozšířit tu aktivitu mimo působení jenom naší republiky a začít spolupracovat a školit a uzavírat kooperace na mezinárodní úrovni a v oblasti duševního zdraví. A to se podařilo, takže teď právě jsme znovu ten titul získali.
Kterých duševních onemocnění přibylo, pane profesore?
Obecně přibývá tedy vinou koronaviru dramaticky depresivních poruch, těch přibylo 3x, úzkostných poruch 2x, s tím souvisí také suicidální myšlenky, sebevražedné a tendence a sklony k sebevraždě, těch přibylo taky 3x. Jaký to bude mít dopad na skutečnou sebevražednost, to se vyhodnotí, až bude ta statistika uzavřena, to ještě není. Nijak zvlášť nepřibývá psychotických poruch, jako je schizofrenie, ale hodně přibývá jednak poruch spojených nebo vázaných na vyšší věkové kategorie, protože tím, jak se prodlužuje střední délka života, nebo až tedy do pandemie se prodlužovala, tak se otvíral prostor pro výskyt chorob, na které, když se umíralo dřív na onkologická a kardiovaskulární onemocnění, tak často nedošlo, jako je zejména Alzheimerova demence a další neurodegenerativní poruchy. No a pak také narůstá některých typů závislostí. A stále na tom jsme poměrně dost špatně s alkoholem.
A je v České republice dostatek odborníků, protože to je taky takové docela věčné téma v posledních letech.
V některých oblastech je odborníků dostatek. Ta odpověď poctivá by měla znít tak, že v absolutních číslech máme dostatek odborníků, ale ten dostatek je velmi nerovnoměrně rozdělený, čili jsou v republice oblasti, zejména ve velkých městských aglomeracích, které jsou poměrně dobře odborně personálně zajištěny, ale pak je mnoho oblastí, které zajištěny nejsou, a to se ukazuje teď v té snaze o reformu psychiatrické péče, čili jsou poddimenzované, podhodnocené oblasti, kde ta dostupnost té péče je malá, a obecně tedy máme velké rezervy a velké nedostatky v oblasti dětské psychiatrie.
Pokračuje vůbec reforma psychiatrické péče v této době?
Pokračuje, i když se dostala vinou té pandemie do stínu mediální atraktivity koronaviru, takže se teď neustále mluví o koronaviru, a je to pochopitelné, protože to zasahuje životy nás všech a dokonce ohrožuje životy mnohých z nás. Kdežto ta reforma, to už je evergreen, který pokusy o níž se vlečou vlastně 30 let a teprve teď v posledních, řekněme, 2-3 letech se dala do pohybu. Takže možná, že by stálo za to si na tu reformu trošku posvítit, a je to možné, protože jsou i týmy, které zpracovávají dost přehledně v číslech, co se konkrétně udělalo, a Ústav zdravotnických informací a statistiky v tomhle tom může posloužit. Dokonce jsou na webu dostupné přednášky na to téma, takže kdo se o reformu zajímá, tak se může dohledat konkrétních výsledků a konkrétního postupu prací ve všech těch oblastech, které ta reforma zasahuje, jako je deinstitucionalizace, zavádění center duševního zdraví, přesun do komunitní péče, sociální podpora lidí nebo osob s duševním onemocněním, peer služby, to znamená vzájemná výpomoc těch, kteří sami prošli duševním onemocněním. A to jsou všechno nové prvky v tom systému péče, které se teď v rámci té reformy zavádějí, včetně toho, že se postup těch prací neustále musí mapovat a vyhodnocovat, aby to nebyly jenom prázdné fráze a deklarace.
Vyšší vzdělání znamená delší život, zvlášť u mužů v zemích takzvané Vyšegrádské čtyřky, tedy Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Život prodlužuje se více to vzdělání než jinde. To jsou data ze sociologického průzkumu. Jak to vnímáte vy jako psychiatr? Jenom připomenu, že komplexní data, jejich opravdu hodně, jsou k dispozici na serveru irozhlas.cz.
Ta data pocházejí z evropských statistik, European Core Health Indicators, ukazatele takových těch hlavních rysů obecně duševního zdraví nebo vůbec zdraví v tomto případě.
Jakou roli vlastně hraje i to vzdělání právě pro ten náš život?
A tak krásně ukazují, že prakticky napříč celou Evropou platí, že čím vyšší vzdělání, tím delší střední délka života a čím vyšší vzdělání, tím větší subjektivní pocit zdraví v anketách, které odpovídají různými otázkami, tak ti, kdož odpovídají, že mají dobré nebo velmi dobré zdraví, tak těch je daleko víc mezi těmi s vyšším vzděláním oproti třeba osobám se základním vzděláním. Přičemž máte pravdu, že v zemích bývalého socialistického tábora, dnes tedy zejména Vyšegrádské čtyřky, je tenhle ten rozdíl v délce dožití a v pocitu zdraví mezi osobami se základním a vysokoškolským vzděláním nejvyšší v Evropě. Na prvním místě je Slovensko a my jsme teda naštěstí na čtvrtém, ale to je velmi těsný peleton, Polsko, Maďarsko a teprve pak jsou další státy. Úplně na chvostě, kde jakoby to vzdělání nehraje roli v tom zdraví a v délce dožití, jsou třeba středomořské státy, jako Itálie, Řecko, Portugalsko, a také jsou na tom poměrně dobře skandinávské státy. A zdá se, že když se budeme snažit vysvětlit, čím to je, tak pro všechny tyhle ty klastry těch zemí je to vysvětlení trochu jiné. Zatímco v té Skandinávii je to dlouhodobá tradice uvědomování si zdravého životního stylu a vůbec určitého sebeomezení, které stírá sociální rozdíly, a ta tradice je tam dlouhá, a rozdíl v životním stylu mezi osobami se základním a vysokoškolským vzděláním vlastně už delší dobu markantní není, tak v těch jižních zemích bych řekl, že to je daný zase přirozenými podmínkami, protože ta mediteránní strava je zdravá sama o sobě, včetně odpolední siesty jako součást životního stylu. Čili ty jižní národy sdílí zcela přirozeně a daně kulturou některé prvky, které jaksi mimo nadání jim ty rozdíly toho vlivu vzdělání stírají, protože žijou všichni zhruba stejně zdravě nebo nezdravě, chcete-li. Kdežto u té Vyšegrádské čtyřky je tady tradice z toho nezdravého životního stylu vepřo, knedlo, bůček ze socialismu, kterou dřív opustili ti vzdělanější, ti se utrhli, protože na špici toho peletonu v tom pozitivním slova smyslu, protože se víc začali zajímat aktivně o to, co se děje, jak je to ve světě, měli k tomu dostup, začali cestovat, uvědomovali si, že česká kuchyně, taková ta těžká, mastná, není to jediné, začali ji ozvlášňovat, stoupla u nich proporce konzumace zeleniny, začali první vzdělaní lidé omezovat kouření. A tohle to všechno mělo vliv, ten zdravotní životní styl, na prodloužení střední délky života, zejména těch, kteří k tomu takhle aktivně přistupovali, a to byli ti vzdělanější, kteří měli také větší možnosti, myslím tím cestování a dostupnost těch informací. Ten rozdíl, jak doufám, se postupně stírá a je mimo jiné dán, abychom byli spravedliví, také nějakými těmi metodologickými chybami, protože u nás se u lidí, kteří zemřeli, vzdělání zjišťuje údajem při prohlídce lékaře, prohlídce mrtvého, a ten údaj je pro toho lékaře často nedostupný, takže ta proporce těch zemřelých, u kterých vlastně ten údaj o vzdělání chybí, se pohybuje mezi 60-80% v těch posledních letech, což je strašně moc. Takže to může být také jeden z důvodů, ale na druhou stranu ty čtyři státy té Visegrádské čtyřky jsou na tom stejně, takže se to všecko na nějakou naší chybu statistiky nedá svádět, protože nějaký společný jmenovatel tam určitě bude. Mimo jiné také ten, že ta proporce těch, kteří mají jenom základní vzdělání, a těch, kteří mají vysokoškolské vzdělání, byla v těchto státech nejmenší v porovnání s Evropou. Jo, řekněme, lidí se základním vzděláním bylo v Evropě zhruba 30%, u nás 12. A zrovna tak u nás bylo méně lidí s vysokoškolským vzděláním oproti Evropě, čili ta distribuce přes tyhle kategorie je jiná a souvisí to také s životním stylem.
Tam se vlastně zkoumaly nejrůznější faktory, nejenom to vzdělání, ale třeba i denní konzumace zeleniny, mamografický screening, pravidelné cvičení, kolorektální screening, vakcína proti chřipce, každodenní kouření, obezita, intenzivní pití, špatné sociální zázemí, nenaplněné zdravotní potřeby. Možná, když se bude dělat průzkum třeba za rok, za dva, tak tam bude i vakcína proti COVID-19.
Určitě ta, předpokládám, bude korelovat s tou vakcínou proti chřipce. Všechny tyhle ty parametry nebo údaje, které jste jmenovala, tak ty jsou příznivější, to znamená větší konzumace zeleniny, menší konzumace tučného, větší pravidelné cvičení, větší frekvence těch screeningů, kolorektálních, mamografie a tak dále. Tak všechny tyhle parametry jsou příznivější u těch s vysokoškolským vzděláním oproti osobám s nízkým vzděláním nebo základním, s výjimkou jediného, a to je konzumace alkoholu. Tam na tom ti vysokoškoláci nejsou o nic líp než lidé se základním vzděláním, což je poměrně zajímavé u nás.
Uvidíme, zda a nakolik se pandemie promítne například i do fenoménu takzvaného mama hotelu, tedy pozdního opouštění rodinného hnízda, péče u maminky, u rodičů. Mladí lidé ze všech členských států Evropské unie odcházejí z domova v průměru kolem 26 let. Do krize alespoň tak mnoho mladých lidí si to mohlo dovolit. Otázka je, jak se to změní, protože nyní mnoho lidí, jak už tady opakovaně zaznělo, přišlo nebo bojuje s udržením práce, také s příjmy, a do toho se ještě promítá situace na trhu s byty.
Ta proporce těch, kteří setrvávají v tom mama hotelu, jak se říká, do středního věku, ta je dána několika faktory, z nichž ekonomický je jeden, to znamená nedostupnost bydlení pro mladé lidi, která si vynucuje teda setrvávat v té původní rodině. Pak je to určitá tradice, tradičně v severských zemích ti mladí vypadávají z hnízda daleko dřív, zrovna tak v Americe, kde se ta rodinná vazba promění v tu telefonní komunikaci na dálku. Ty děti se hned v 18 vykopnou z domu, když to u nás je to tak něco mezi, ale také v tom hraje velkou roli tradice. Já si vzpomínám, že když jsem byl děkanem lékařské fakulty a studovali u nás studenti převážně řečtí tehdy, dneska už jsou to taky Norové do značné míry a podobně, tak mě překvapilo, že jsem měl telefonát z Řecka, přepojili mě tedy jako na sekretariát na děkana, a na druhém konci drátu byl tatínek studenta, který telefonoval na Karlovu univerzitu děkanovi lékařské fakulty, jestli si má syn vzít teplej svetr, jak to tady na podzim, jako je s počasí. Což mě velmi zaujalo. A nebylo to úplně ojedinělé, a ta péče byla taková, jaksi ta láska až opičí, což i v naší kultuře bylo něco nevídaného.
Vzal si ho?
Co, prosím?
Ten svetr.
Jo, vzal si, ano.
Pane profesore, máme poslední dvě minutky, tak možná ještě otázka, jestli má na nás, na naše chování, na naše emoce vliv třeba i taková věc, jako je to, že robotický průzkumník americké vesmírné agentury Perseverance úspěšně zvládl přistání na Marsu. Tam se i proto, že někdy si říkáme, když je nějaká vypjatá situace nebo ideálně v úvozovkách série různých situací, tak si říkáme, no asi za to mohou skvrny na Slunci. Víte, teda je to jiná planeta.
Víte, že ten dopad může být významnější, než bychom byli řekli, protože je to událost celosvětového významu, tak asi jako bylo přistání na Měsíci. Tady ještě to není z posádku, ale už je to velký úspěch. A je to komunikace s neznámým, která ty lidi může do určité míry tu rozpadající se rozhádanou společnost sjednocovat v nějakém společném úsilí a do určité míry, byť malé, nahrazovat ztrátu vize, ztrátu nějakého společného cíle, který by nás motivoval a sjednocoval. A tohle je první krok a já myslím, že takové další přidobývání vesmíru ještě mohou nastat a je to jedna z cest, jak nás dát trošku dohromady.
Konstatuje ředitel Národního ústavu duševního zdraví, psychiatr Cyril Hešl. Děkuji, pane profesore, za váš čas, za vaše postřehy a těším se příště. Naslyšenou.
Já taky děkuju, taky se těším a zdravím vás i posluchače.
Mým zítřejším hostem bude Kateřina Šafaříková, reportérka Respektu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.